Līdz šim un arī turpmāk šo atbalstu, kas ir pārtikas atbalsts un arī cits atbalsts, tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda plus programmā materiālās nenodrošinātības mazināšanai šī te lielā programma.
Kāpēc šāds lēmums jāpieņem tagad?
Tāpēc, ka ir izveikts vidusposma izvērtējums šai programmai. Izvērtējums bija jau 21. Gadā noteikts, lai pārskatītu programmu, jo apstiprinot programmu vēl 21. Gadā bija saprotams, ka šis piešķirtais finansējums nebūs pietiekams visiem 7 gadiem. Un līdz ar to bija arī uzdots uzdevums mūsu ministrijai veikt izvērtējumu, vai ir nepieciešama tālāka finansēšana vai nav nepieciešama. Un bija skaidrs, ka ir vajadzīgs papildus finansējums, lai varētu turpināt sniegt atbalstu līdz šinajā apmērā un līdz šīm esošām grupām. Ir secināts, ka šobrīd, nu šogad vismaz mēs saprotam, ka šis papildus finansējums nav pieejams. Un līdz ar to mums šobrīd, mūsu rīcībā ir tikai atlikums no šī programma finansējuma, un mums ir jāiztiek ar šo finansējumu vēl kādu laiku. Mēs sakam, jā, nu mēs neizlietojam to finansējumu pilnībā nu, šodien rīt, a parīt mums nav vispār neviena centa, lai sniegtu šo atbalstu. Mūsu priekšlikums ir ar šo atlikušo finansējumu viņu mērķēt precīzāk, tieši uz vissmagākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām, tas ir uz trūcīgām personām un uz krīzes situācijā nonākušiem, un šādā veidā vēl turpināt kādu laiku, pēc mūsu aplēsēm, tas varētu būt 26. Gada sākums, 1. ceturksnis, kad mēs vēl esošā šī mazā finansējuma ietvaros varētu sniegt atbalstu. Ja mēs turpinātu sniegt atbalstu līdzinējā apmērā un tām mērķa grupām, kādas ir šodien, tad mēs šo finansējumu smeltu jau aptuveni nākamā gada vasarā, nu varbūt septembrī, augustā, un tad viss. Bet mēs gribam šo finansējumu mērķēt precīzāk uz tiem cilvēkiem, kuri ir vissmagākā situācijā. Ja mēs viņu tagad no 1. Janvāra mērķētu precīzāk tikai uz šīm divām mērķa grupām, tad ar šo finansējumu mums pietiktu līdz 26. Gada, pirmajam ceturksnim.
Cik daudz ir to, kur līdz šim ir saņēmuši maznodrošināto šīs pārtikas pakas, un cik tad viņu attiecīgi arī visticamāk būs no 1. Janvāra, kas to vairs nevarēs saņemt?
Runa ir par aptuveni 15 tūkstošiem unikālo personu, kas ir maznodrošinātās personas, kas līdz šim turpina vēl līdz gada beigām saņemt šo te atbalstu, un attiecīgi no 1. Janvāra tad vairs viņi nebūtu atbalsta saņēmēja grupā.
Vidējais, viens no šiem maznodrošinātajiem, cik bieži šādu iespēju saņemt pārtikas paku izmantoja?
Viena persona, vienalga vai maznodrošinātā vai trūcīga, var saņemt šodienas norma, kāda ir. Tātad divas pārtikas pakas ceturksnī, tas ir trijos mēnešos, vienu higiēnas un saimniecības preču komplektu, vienu komplektu ceturksnī, tad trijos mēnešos. Tas ir tā kā pamata atbalsts pārtika un higiēnas preces. Un papildus maisainiecībām ar bērniem, bez šī manis minētās pārtikas un higiēnas atbalsta, ir vēl papildus pakas ar bērnu preču komplektiem, tas ir bērniem līdz 2 gadu vecumam, zīdēņiem un maziem bērniem vairāk paredzētas preces, tad ir vēl papildus higiēnas preču kompleks tieši šiem maziem bērniem līdz 2 gadiem, autiņu biksītes, krēmiņi, šampūniņi, teiksim, marles, salvetes, zobu pasta, zobu birste, un plus arī skolēniem skolas paka.
Tad no janvāra maznodrošinātajiem šis vairs tad netiktu. Tas nozīmē, ka 26. Gada otrajā pusē neviens tad nesaņēmtu pēc esošā finansējuma redzamā šobrīd.
Ja nākamā gada laikā netiks rasts risinājums papildus finansējuma piesaistei mūsu programmas turpināšanai, tad jā, tad no 26. Gada vidus tad neviens nesaņemtu. Bet nu, es domāju, ka vajadzētu būt tā, ka nākamā gada laikā tomēr tiks rasts šis risinājums par papildus finansējumu. Vienkārši citādāk nedrīkst būt. Šobrīd nav neviena lēmuma par šo, ja, un arī pat nav lēmumu projektu. Noteikti tādas sarunas mēs iniciēsim un runāsim par šiem jautājumiem. Īstenībā šis jautājums ir uz galda šobrīd abām ministrijām, gan finanšu ministrijai, gan mūsu ministrijai. Tas joprojām ir aktuāls. Mēs arī esam paredzējuši šobrīd uzdevumu, kas ir arī valdībā ir apstiprināts, ka mēs arī tādu analīzi veiksim un visus šos aprēķinus un prognozes uzliksim. Tad šīs sarunas atjaunosim